قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا.
E disse: Viu este a quem o Senhor honrou mais que a mim mesmo? Se o Senhor me tolerar até o dia da ressurreição, certamente desviarei seus descendentes, exceto alguns, os verdadeiros e sinceros crentes.